«Гамбургскі рахунак Бахаревича». Безлітасний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревич про класиків без скидок і авансів. Сьогодні про Володимира Короткевича. Для мікрофона автор.
У 1980 годзе ў італійскім выдавецтве Бомпіані выйшаў першы раман тады яшчэ не надта вядомага вучонага медыевіста Умберта Эка пад назвою «Імя ружы». Год быў алімпійскі, мішкі лёталі. Літаратура, тая, што жыве ў топах і рэйтынгах, усё часцей умывала свае папяровыя рукі, непрыкметна ізалявалася, як Альбанія часоў Ходжы, і займалася збольшага тым, што пераказвала і тлумачыла сама сябе. Але так было не паўсюль. У тым самым годзе, трохі бліжэй да мішак, трохі далей ад Італіі з яе новым бестселерам, у такім сабе беларускім часопісе «Маладосць» друкаваўся па частках новы твор даўно ўжо прызнанага ў Савецкім Саюзе пісьменніка Владзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Яны былі амаль аднагодкі, Эка маладзейшы за Караткевіча на 2 гады. Абодвух жывіла дзіўная дзіцячая любоў да гісторыі. Італійскага аўтара наперадзе чакала сусветная слава. Кожная яго наступная кніга зробіцца падзеяй. У 2009 ён скажа, што лічыць сябе маладым раманістам і сапраўды апублікуе потым яшчэ адзін раман «Праскія могілкі». Цяжка хвораму Караткевічу, які ўжо напісаў усе свае самыя значныя кнігі, у 80-м заставалася жыць менш за 4 гады. Ягоная слава так і не выйшла за межы славянскага свету. Тым не менш у самой Беларусі ён мае статус куды больш культавы, чым Эка ў цэлым свеце. Яшчэ зусім маладым літаратарам Эка меў у сваім распараджэнні гатовую гісторыю Італіі і Еўропы, процьму навуковых даследаванняў і артэфактаў, што валяліся пад нагамі, а таксама італійскі нацыянальны міт. Маладому Караткевічу сваю Беларусь з яе гісторыяй і яе мітам трэба было стварыць, вычытаць між чужых радкоў, убачыць там, дзе замест гісторыі, здавалася, было закатанае ў бетон нічыйнае поле, уявіць, напісаць, прыдумаць. Караткевіча сёння надышоў час абараняць. Ад таго тупога і карикатурнага ў сваім бяссілі калгаснага нацыяналізму, нібыта апазыцыйнага, а насамрэч цалкам арганічна ўпісанага ў сістэму, які намагаецца цяпер зрабіць пісьменніка сваім апостолам, абражаючы памяць і крыўдзячы розум. Ад гэтай ідэалогіі карычневых ляпёшак, паводле якой усё сваё, найлепшае толькі таму, што яно сваё і кепскім быць не можа. Яе адэптаў варта было б прымусіць 100 разоў напісаць лацінкаю на сваім лбе знакамітыя Караткевічавы словы. Што ж, я нацыяналіст, украінскі, як мала хто ва Украіне ведаю Тараса Шаўчэнку, польскі, Норвіт, Міцкевіч, мае браты, нямецкі, Рылькі, рускі, іспанскі, усіхны, і ганаруся. Абараняць ад дзяржавы, антыбеларускай дзяржавы, якой ну ніяк не пасуе гісторыя паводле Караткевіча, і літаратура паводле яго не пасуе таксама. Ад улады, якая раней за нас дадапяла, што каб нешта забыць, гэта трэба ператварыць у помнік, так лягчэй забываецца. Трэба бараніць Караткевіча ад тых людзей, з якімі, я ўпэўнены, ён, калі б дажыў да нашых дзён, не сеў бы побач ні чарку выпіць, ні словам перакінуцца, якім ён проста не падаў бы рукі, і які ўжо 18 год нішыць не толькі тое, што ён паспеў зрабіць, але і тое, пра што марыў. Зрэшты, да канца ажыццявіць гэта ім чамусьці ніяк не ўдаецца. Сіла пакуль на іхным баку, але чырвона-зялёны штангіст, здаецца, спрабуе гуляць у шахматы. Не ўдаецца, магчыма, яшчэ і таму, што Караткевіч даўно апісаў іх усіх, дакладна і безлітасна, і яны, зловленыя ім у сетку ягоных сюжэтаў, вымушаныя прайграваць раз за разам. Такія законы жанру, так запавёў аўтар. Інквізіцыю ён не надта любіў. Астаноўчыя героі Караткевіча робяць зусім іншы эфект. Іх немагчыма не атаясамліваць з аўтарам. Не верыцца, што ён сам бы мог быць іншым, не такім, як Гервасій в Лівах, а як Загорскі братчык, як Косміч. Імёны штучныя, падабраныя дасканала і з разлікам, але прыгожыя і запамінальныя, як ні ў кога больш. Абараняць Караткевіча трэба я для літаратуразнаўцу. Успацілы менскі чорт спакусіў мяне ўлетку купіць у кнігарні на Карла Марла кніжку пад назвою, якая абяцала пазнаёміць не толькі з вядомым, але і з невядомым, малавядомым, а роўна і сумна вядомым Караткевічам. Ужо на першай частцы захацілася адкласці гэтае дажынкава-жоўтае выданне ў бок. Бо што зусім не асацыюецца з Караткевічам, дык гэта нуда. Куды больш цікавы адзін кароткі запіс у глобусавым блогу пра тое, што ён Караткевіч пасля пасля п'янак гулянак, пасля банкетаў фуршэту, пасля розных бадзянняў, вандровак і падарожжаў доўга спаў. Праспаўшыся, прымаў ледзяны душ, піў каву з перцам з глінянага цэбра, надзяваў свежую кашулю, павязваў модны гальштук, апранаў стыльны касцюм і сядаў за працоўны стол. За дзень ён мог сваім акуратным дробным почыркам напісаць блізу 20 старонак прозы. У непрацоўныя дэпрэсіўныя дні Караткевіч соваўся па кватэры ў доўгім лілова-брунатным халаце. Неістотна, чыстая праўда гэта ці не, як неістотна і тое, наколькі адпавядала беларуская гісторыя паводле Караткевіча сапраўднасці. Галоўнае, гэта літаратура без лёду і кансерванту. І все яго раманы, і аповесці, і вершы, і нават проста задумы, і нават гэтая кава з перцам, і гальштук, і халат. А лепш за ўсё пакінуць Караткевіча чытачу. Таму, дзеля каго ўсё гэта стваралася. Сувязь і нейкая ўзаемная залежнасць пісьменніка і чытача ў выпадку Караткевіча проста фантастычная. Пакінуць чытачу права меркаваць пра Караткевіча толькі па напісаным, не псуючы ўражанне каментарамі. Пакінуць і спадзявацца, што цуд адбудзецца зноў, і яго кнігі зробяцца для сучасных пажыральнікаў кніг чымсьці большым за толькі літаратуру. Хаця б для аднаго.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Уладзіміра Караткевіча.
Хто ён чытач Караткевіча? Бывае, што для яго характарыстыкі цяжка падабраць словы. Маці дагледжаны, як далягляд на кічавай краціне, і дачка пяцікласніца заходзіць у кнігарню. У вас ёсць Караткевіч? Ім даюць паўкілё Караткевіча. Так это ж па-беларускі, а па-рускі нет? І дачцы з усмешкай. Мы же з табой беларускім языком не ўвлікаемся, правда? Дачка ківае, не ўвлякаецца. Але Караткевіча прачытае, і тады, хто ведае, можа і ўвлячэцца. Ён не для старэйшых і спрактыкаваных, ён усіхны. Для таго і прызямліўся некалі тут. У гэты момант я ненавіжу і маці гэту, і дачку, і бацьку іхнага ў прыдачу. Караткевіч – крыштальная мара майго дзяцінства. Не чапайце яе сваімі бруднымі лапамі. Мара, без якой уся рэчаіснасць раптам страціла б сэнс, бо на адно вуха аглух бы, на адно вока слеп і дакладна б знямеў. У такой пасцы і даводзіцца жыць. Калі па беларусам не было сваёй гісторыі, яе трэба было б выдумаць. Гэта таксама Караткевічаў словы, нешта сярэдняе паміж міжвольным прызнаннем і маніфэстам. У розных апытаннях кшталту «як я стаў тым, кім я стаў», Караткевіч мусіць ісці на першым месцы сярод названых крыніц уплыву і з вялікім адрывам. Менавіта ён шмат каго зрабіў беларусам, дапамог выдумаць сябе. У кожнага з яго чытачоў атрымлівалася па-свойму, у меры ўласных таленту, фантазіі і густу. Вядома, што мы жывем настолькі шчасліва, наколькі здольныя сябе выдумаць. Але кожнага Караткевіч у свой час чапляў. Варта было разгарнуць кнігу любы з раманаў. Вось як у кнізе «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» апісывае сваё знаёмства з яго прозай Сергей Шупа. На першым курсе я пачытаў Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Закранула за ўсе эмацыйныя нервы. І стала ясна, вось яно, зусім іншая беларушчына, зусім іншая літаратура, зусім іншы погляд на гісторыю і на ўсё. Хоць сёння трошкі смешнавата чытаць Караткевіча. Маім дзецям гэта ўжо не цікава. Ім адкрываць нічога не трэба было. А нам трэба было першую баразну самім сабе прыкладаць. Сапраўды, сёння смешнавата. Караткевіч – чалавек з ключом. Яго мэта – адкрыць, завабіць, паказаць дарогу. У прадмове ягонай кнігі для школьнікаў «Зямля пад белымі крыламі» ён сам кажа пра тое, што дае чытачам ключ ад краіны, а далей вы ўжо самі. Захапленне сышло, дакладней яго перадаеш іншым, тым, хто мае патрэбу. Гэта такая адмысловая беларуская эстафета. Павага засталася. Не толькі Беларусь, а і Беллит ёсць іншы. Гэта толькі здаецца простым, а ў належны час дзейнічае як выбух. Караткевіч уратаваў беларускую літаратуру ад сыходу ў саму сябе і альбанскай ізаляцыі. Яна вярнулася да чытача. Караткевічава пісьмо часта наіўнае, але заўжды чытэльнае, і наўрад ці другое наступства першага. Можна быць упэўненым, што ён ведаў пра тую эпітафію, якую склаў для самога сябе Конан Дойл. Па цяперашніх часах непаліткарэктны, сексісткі тэкст, ад якога на вочы тым не менш чамусьці намарочваюцца слёзы. Я выканаў сваю простую задачу, калі даў хаця б гадзіну радасці хлопчыку, які ўжо напалову мужчына, і мужчыну, які яшчэ напалову хлопчык. Ведаў і відавочна прымерваў яе на сябе. У чым часці за ўсё вінавачваюць Караткевіча, дык гэта ў тым, што ён браў чужыя ўжо даўно распрацаваныя сюжэты і пераносіў іх на беларускую глебу. Так бы мовіць, яшчэ больш спрашчаў сабе тую простую задачу. Але хлопчыку, які напалову мужчына, як і мужчыну, які напалову хлопчык, гэтаксама як дзяўчынкам і кабетам, гэтаксама як напалову беларусам і ўсім, хто нарадзіўшыся на гэтай зямлі, выдумаў сябе толькі напалову і спыніўся некалі на раздарожжы, нам усё адно, дзе і што браў пісьменнік, якога цікава чытаць. Літаратура не абмяжоўваецца сюжэтамі, каб даваць на іх камусьці патэнт, трэба выдумаць не толькі сябе, але і машыну часу і выправіцца далёка-далёка да таго ўжо амаль мітычнага ваўка, якога не было. Можна падумаць, Эка з нічога ствараў свае лабірынты і выспы. Аддаючы належнае Караткевічу паэту і Караткевічу драматургу, не буду крывіць душой. Перш за ўсё ён празаік. І наўрад ці зрабіўся б тым Караткевічам, калі б абмежаваўся вершамі. Часам тонкімі, часам хутчэй душэўнымі, не люблю такія, часам грубавата лірычнымі, дзе ўсё так такое, як ёсць. І матчына цыцка, і холад, і голад, і сквар, і скварка. Але ўсё б гэта так і засталося, проста словамі. І новая вера не была б створаная. Сярод ягонай прозы я вылучаю для сябе палявання, каласы, Хрыста і ладдзю, такі вось квадрат Караткевіча. Усе гэтыя тэксты падобныя паміж сабою, і кожны ўтварае неабходны кут, без якога іншыя нешта губляюць. Чатыры накірункі, як чатыры бакі свету, якім адкрываецца яго Беларусь, якая заўжды ў цэнтры, як той пакой бібліятэкі, у які ніколі не трапіць. Караткевіч – апошні рамантык беларускай літаратуры, і наўрад ці ўжо нехта адбярэ ў яго гэты тытул, бо ён выдумаў нам месца, дзе мы жывем – балотныя яліны і іх ваколіцы, кнігу, разгорнутую на самым цікавым месцы, і крошкі падаюць на старонку, як у юнацтве.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Янкі і Брыля.